Eiropas komisija norāda, ka ēkas izmanto aptuveni 40% no Eiropas Savienības enerģijas patēriņa un rada 36% no siltumnīca efekta gāzu emisijas. Tomēr energoefektīva renovācija tiek veikta tikai 1% ēku gadā. Tādēļ, lai līdz 2050. Gadam Eiropa kļūtu klimatneitrāla, svarīgi ir rīkoties efektīvi. Par renovācijas stratēģiju savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā runāja arī komisijas prezidente Ursula von der Leyena.
Our buildings generate more than 40% of our emissions.
Mūsu ēkas rada 40% no visām emisijām. Tām ir jākļūst taupīgākām, lētākām un ilgtspējīgākām. Turklāt mēs zinām, ka būvniecības nozare var pat kļūt no oglekļa avota par oglekļa piesaistītāju, ja izmanto tādus dabiskus būvmateriālus kā koksne un tādas viedās tehnoloģijas kā mākslīgo intelektu. Es vēlos, lai Next Generation EU aizsāktu Eiropas renovācijas vilni un padarītu Savienību par aprites ekonomikas līderi.
Stratēģija paredz, ka līdz 2030. Gadam varētu tikt renovētas 35 miljoni ēku un radītas līdz 160 tūkstošiem jaunu zaļo darba vietu būvniecības nozarē. Eiropas Savienībā 85% ēku ir uzbūvētas vairāk nekā pirms 20 gadiem un gaidāms, ka 2050. Gadā vēl pastāvēs 85 līdz 95% no tām. Tādēļ ir vajadzīgs renovācijas vilnis, lai panāktu, ka šīs ēkas atbilst līdzīgiem standartiem. Kāda ir pašreizējā situācija ar daudzdzīvokļu ēku renovāciju Latvijā, to sarunā ar Latvijas radio ieskicēja Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja Evita Valgača.
Līdz pat šī gada 11. janvārim kopā esam saņēmuši 887 pieteikumus. Iepriekšējā periodā mēs esam atbalstījuši 746 daudzdzīvokļu mājas. Un esošajā periodā šobrīd uz šo te brīdi ir būvniecība noslēgusies 180 ēkās. Mēs, kā ekonomikas ministrija, gan ņemot vērā Eiropas komisijas pieprasījumus un vēlmes un mērķus, arī Latvija izstrādājot Nacionālo enerģētikas un klimata plānu, ir paredzējusi konkrētus rādītājus, kas mērķi, kas ir jāsasniedz arī jaunajā plānošanas periodā vai precīzāk, līdz 30. Gadam, un to starp arī tie ir 2000 daudzdzīvokļu mājas, kas arī vēl ir vismaz jāatjauno. Un tad līdz ar to arī jaunajā plānošanas periodā ar to finansējumu, kas šobrīd ir piešķirts, mēs esam paredzējuši uzlabot šo dzīves apstākļus 17 tūkstošiem mājasaimniecību.
Tiesa, lai ēku renovācija dalībvalstīs noritētu plašāk, jāatbrīvojas no dažādiem šķēršļiem. Tādēļ Eiropas komisija ierosina visā renovācijas ķēdē pastāvošās problēmas no projekta koncepcijas izstrādes līdz tā finansēšanai un pabeigšanai likvidēt ar noteiktiem politikas pasākumiem un ar finansēšanas un tehniskās palīdzības instrumentiem. Kas runā ar Latvijas radio skaidroja Eiropas parlamenta deputāti. Inese Vaidere, kas kļuvusi par Eiropas renovāciju vēstnieci Latvijā, stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai finansējums pārsvarā tiks nodrošināts izmantojot līdzekļus no nākamā atveseļošanas un noturības mehānisma. Deputāti uzsver, ka Latvijas ēku fonds ir nolietots un ar ļoti zemu energoefektivitāti, tādēļ Latvijai būtu pilnībā jāizmanto visas iespējas, kas situāciju ļautu uzlabot. Lai gan Latvijā esot paredzēts sniegt atbalstu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, tomēr summa esot pārāk maza, un lai tiktu īstenota plašākā ēku renovācija, nepieciešami arī citi uzlabojumi.
Te ir paredzēti šajā daudzgada budžetā 163 miljoni. Nu, es uzskatu, ka 7 gadu posmam tā ir niecīga summa, ka būtu vajadzīgs vismaz divreiz vairāk. Mums ir arī noteikti jāizstrādā sava renovācija programma. Pagaidām Latvijā tādas vēl nav, tā kā tas arī ir steidzami veicams darbs, kas vēl nav izdarīts, manuprāt, bet ir ļoti nepieciešams. Nu, vēl martā pavasarī ministrija un valsts pārvaldes iestādes nevalstiskās organizācijas vienojās, ka ir jāstrādā kopā, lai sasniegtu šos mērķus un pat parakstīja memorandu. Un memorands ir ar mērķi nodrošināt informācijas pieejamību par ēku atjaunošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu un tieši šī informācija ir ļoti, ļoti maz pieejama.
Iemeslus, kādēļ daudzdzīvokļu ēku renovācija nenorit masveidīgi, skaidro ekonomikas ministrijas pārstāve.
Viena no pirmajām lietām, protams, ir finanšu pieejamība, ja pareizāk sakot tā nepieejamība, jo ļoti, protams, šīs izmaksas, viņas ir salīdzinoši augstas. Pirms šķietami, kad paskatās uz šiem te cipariem, viņi ir ļoti lieli, un līdz ar to arī cilvēks tīri emocionāli, psiholoģiski, tas arī kaut kādā ziņā atbaida un rada tādas zināmas bailes un nedrošību par šo lēmumu. Daudzi iedzīvotāji ir ļoti jāpārliecina uz šādu soli. Protams, ir valsts pienākums arī par to rūpēties un veicināt, bet vienlaicīgi tomēr tas ir katra iedzīvotāja, kam pieder šis dzīvoklis, tas ir viņa īpašums un viņam ir pienākums par to rūpēties gluži tāpat kā par savu auto.
Kā norāda Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, jaunākam gad tiks pārstrādāti dažādi sarežģīti likumdošanas akti, lai mazinātu šķēršļus, kas kavē renovāciju īstenošanu. Jāpiebilst, ka Eiropas komisija paredzējusi radīt jaunu Eiropas Bauhaus, proti starpnozaru projektu, ko kopīgi vadīs ārējo ekspertu konsultatīvā padome. To veidos zinātnieki, arhitekti, dizaineri, mākslinieki, plānotāji un pilsoniskā sabiedrība. Šī starpnozaru projekta nozīmi uzsvēra komisijas prezidente Lejena.
But this is not just an environmental or economic project.
Tomēr šis nav tikai ekoloģisks vai ekonomisks projekts. Tam jātop par jaunu Eiropas kultūras projektu. Ikvienai kustībai ir sava būtība, kas izpaužas arī vizuālajā tēlā. Mēs vēlamies, lai mūsu iecerētajām sistēmiskajām pārmaiņām būtu savs atpazīstams veidols, kurā stils apvienojas ar ilgtspēju. Tāpēc mēs izveidosim jaunu Eiropas Bauhaus, kopredzes telpu, kur arhitekti, mākslinieki, studenti, inženieri, dizaineri kopā strādās, lai iedzīvinātu šo veidolu.
Sagaidāms, ka līdz 2021. Gada vasarai Eiropas komisija vadīs plašu kolektīvās kopredzes procesu un pēc tam 2022. Gadā dažādās dalībvalstīs izveidos piecu Bauhaus dibinātāju tīklu. Rihards Plome, Latvijas radio.